Omski vangilaager number 1. Sõit lõppes. Novembrikuine Siberi tuuleiil tervitas tulijaid. Laudadest barakid, okastraataed laagri ümber, prožektoritega vahitornid, palju valvureid ja hundikoeri. See oli üks Omski lähistele rajatud vangilaagritest Obi jõe ääres, kus vangid ehitasid elektrijaama. Laagris elas tuhatkond meest. Iga ühe riietele oli õmmeldud valge numbri silt, mille järgi neid loendusel kontrolliti nii tööle minnes kui ka sealt tulles. Varahommikul aeti mehed barakkides üles, toodi toitu ja kamandati rivvi, mille ümber võtsid kohad sisse valvurid ja koerad. Siis hakati 5 kilomeetrit eemal asuvale ehitusele marssima. Vaikus. Mitte ühtki sõna ei tohtinud lausuda. Rivist ei tohtinud sammugi kõrvale astuda, kui ei tahtnud kuuli keresse saada või tunda sääremarjas hundikoera hambaid. Keset vaikust hakkas vangide seast kostma vaikne laul. Tüüdü sielu herran tahtoon, autajas hän uskolinen on, sinua ei heitä. Hing jää rahule issanda tahtega, ta on su usta vaitaja, sind ei jätta maha taa. Kes seal laulab? Olge vait, röögatas valvur. Kuid hetke pärast ümin jätkus. Vaikka synkkin yö sun yllä täis, vaikka kaikki toivees turhiks jäis, kulje Herran tietä, milloin raukee turva muu, Herran armo sulle uudistuu, jonka sait sä kerran. Kuigi synkei möö sind yllattaks, käi issanda teedel, millal raugeb muu turvalisus, uueneb sulle issanda arm, mille said sa kord. Kes kurat seal niivisi jaurab? Hetke äänsä ootavaan, küünelet hän kuiva aikanaan, tüüdy tahton herraan. Tema tundi ootavaid saa, küll pisarat kuivatab omal ajal taa, jää rahule issanda tahtega. Paul leidis laulmisest kinnitust, aga rõõmu valmistas ka valvurite narritamine. Ta kõndis rivi keskel, valvurid ei suutnud näha, kes laulis. Ta laulis soome keeles üht soome kiriku laulu ja valvurid ei saanud sõnadest aru. Ehitusel tegi Paul abitöid, kaevas labidaga maad, kandis tsemendikotti, lükkas üherattalist käru. Siberi talm näitas tõelist palet. Mõnikord küündis pakane koguni 40 või 50 miinuskraadini. Keset talve ütles üks saatuse kaaslane. Vaata, su kõrvad on nüüd täitsa valged. Kõrvad külmusid täiesti märkamatult. Neid tuli siis hoolega hõõruda, et veri uuesti käima hakkaks. Õnneks sai Paul kodust soojemaid riideid, ainuüksi vangilaagri riietes oleks olnud raske soojas püsida. Alguses oli aga lugu jalavarjudega keeruline, sest laagris ei leitud piisavalt suuri saapaid Pauli jaoks. Tööpäev kestis 12 tundi. Sellele lisandus marssimine ehitustandrile ning tagasi pimedas ja pakases. Kui laagris jäi vaba aega, kulus see toidu valmistamisele. Tavalised laagritoidud olid kehvad ja napid. Supp oli lausa vesi, milles ujus mõni üksik kapsaleht. Väga sageli söödi hirsiputru ja harvemini tatraputru, mis maitses paremini. Leiba, põhitoitu, anti kergemate tööde puhul 400 grammi ja raske töö puhul 600 grammi päevas. Võid ei nähtud üldse, kuid mõnikord õnnestus Siberi jõest püüda kala. Väga harva saati kartulit. Nii olid kodust saadetud pakid suur täiendus toidupoolsele, sest eestlased said üldiselt kodust pakke. Ka Pauli ema saatis pojale pakke. Mõnikord aitasid Pauli ema koguduse liikmed, et ta saaks endisele õpetajale midagi koguduse poolt hankida. Ka abikaasa Marta tegi nii. Ta saatis Pauli emale Soomest paki. Ema saatis selle edasi vangilaagrisse. Nõnda viisi liikus ka mõni kirjarida. See läbis tsensuuri ja vang kaugel Siberis teadis, kuidas kodustel Soomes läheb. Säilis ka suhe Kaarli kogudusega. Paari aastase tööga oli Paul jõudnud korraldada kirikus suurema remondi ja sinna kogudusse jäi ka see läbi palju sõpru. Koostöö teise õpetajaga oli sujunud haruldaselt ladusalt. Nad olid nii paaris rakend, mõlemad igal pühapäeval kirikus. Üks pidas armulaua kõne, teine jutluse. Niiviisi oli Paulil vangilaagri päevil palju toetajaid ja nendes oludes tähendas see palju. Mees, kellele pakke ei tulnud, pidi tühja kõhtu kannatama. Pakis oli alati tavaliselt toidupoolist, kuivatatud valget leiba, soolatud ja suitsutatud pekki, mis säilis kaua. Tuli ju arvestada, et post jõudis sihtkohta 3 nädalat või kauemgi. Mõnikord oli ka kuivatatud puuvilja, teed või pakkohvi, väga soolast võid ja soolaliha. Villased sokid, kampsun ja soe pesu kulusid Siberi pakalistes talvedes vägagi ära. Kord sai üks Ukraina pois 10-kilose paki küüslauku. Vaesel emal polnud pojale midagi muud saata. Kuid nood vineerkasti pakitud küüslaugud tegid poisist pikaks ajaks jõuka mehe, sest laagris oli küüslauk kõva valuuta. Sellega suutis võistelda vaid tubakas. Küüslaugust sai laagrivang C-vitamiini, mis aitas ära hoida kohutavat skorbuuti. Poiss vahetas endale küüslaugu vastu leiba. Milline maiuspala see oli, kui sai hõõruda küüslaugu küünt leivakoorukesele ja siis süüa. Vangidele tehti oma köök, väike eraldi maja, kus nad said üürikestel vabadel hetkedel valmistada toitu, küpsetada pekki ja nii pidevat nälga peletada. Laagri hierarhias oli kriminaalkurjategijad, mõrtsukad, vargad ja muud tavalised kurikaelad pandud võtmepositsioonidele. Neid nimetati mustadeks, sest enamasti olid nad pärit Gruusiast, Aserbaidžaanist või mujalt Kaukaasiast. Nad said laohoidjateks ning neil oli võim köögis. Et toidu tagavarad olid kurjategijate valduses, ei jätkunud poliitvangide supi sisse liha ega muid paremaid palasid. Mustad jagasid need omavahel ja oma osa said ka valvurid, kes tegid nendega koostööd. Kord õhtul kooris Paul köögis kartuleid. Tuli valvur. Köögi vanemad, aserid ja armeenlased andsid talle laost teepakke. Nad panid tassi 50 grammi teed ja segasid. Nii saadi väga kange tee, mis mõjus nagu narkootikum. Seda jooki jõid nad koos valvuritega. Mõnikord sattus laagrisse salakaubana ka viina, kuid seda juhtus väga harva. Üldiselt poleks tohtinud kriminaalkurjategijaid ja poliitvange lasta kokku saada, kuid sellest nõudest ei peetud kinni. Mõnikord toodi laagrisse nimelt kriminaalkurjategijaid, et nad saaksid röövida alamklassi kuuluvaid poliitvange, sest nii said saagist osa ka valvurid. Kaebamine tavaliselt ei aidanud, sest fašistid pidid kannatama. Mõnikord toodi laagrisse vange ka teistest laagritest, põhjapoolsetest, kurikuulsatest kaevanduslaagritest Vorkutast, Nikkelist ja Norilskist, ning mõnedest teistest laagritest tulnud vangid rääkisid uudiseid vangide rahutustest, mis seal olid toimunud. Rahutuste juhid lasti mõistagi maha ning teised mehed saadeti laiali teistesse laagritesse. Paar korda juhtus sedagi, et vang üritas töökohalt põgeneda. Tavaliselt oli selline põgenemiskatse lootusetu, sest ümberringi oli tuhandeid kilomeetreid elaniketa Siberi taigat. Õige pea põgenik tabati või jäi ta teekonnal kadunuks. Tabatud vangid lasti teistele hoiatuseks maha või saadeti eriti range režiimiga laagrisse, kus vangi õigused kuni kirja kirjutamiseni olid vähendatud miinimumini. Vangilaagris ei olnud mees enam inimene, kel oleks inimlikud õigused. See olend värises vatijopes ja viltides. Ta nimigi muutus ülearuseks, sest ta olemasolust teati ja seda kontrolliti valge numbri sildi järgi, mis oli riiete külge õmmeldud. Ainult tema tööjõudu peeti tähtsaks ja seda püüti temast viimseni välja pigistada, andes talle viletsat toitu ja hoides eemal elumugavustest. Tema elus olid olulised tšesnokk, küüslauk, too suur luksus ja elualal hoidja, too, mille abiga püsisid hambad suus, kui need juba varem polnud jäänud üle kuula ja raske rusika ette mõnes salajases keldris. Teine oluline asi oli paika, leivatükk. See oli elualus ja mees tundis, et see oli Jumala kingitus, sest leivas olid olemas kõik vitamiinid ning organismile vajalikud ained. Vang ei unistanud kunagi tordist ega muudest maiustustest. Ta unistas vaid sellest, et veel kunagi elus saaks süüa kõhu täis leivast, ainult leivast. Ta mõistis suurepäraselt, mida tähendas igapäevane leib. Oli meeles, kuidas Eestis pidi suuremate pühade ajal olema laual leib, vesi ja sool. Vang pidi kõik välja kannatama, eriti poliitvang, fašist. Ta pidi kuuletuma mustadele, kriminaalkurjategijatele, valvuritele. Ja veel, mees pidi une pealt suutma hüüdma venekeelset lauset, mis tähendas ta vangimõistmise põhjust. Statja 58 50 vosim adin aidesjat. Paragraaf 58, 1a ja 10. Mees mäletas alati, see oli talle nagu INRI, kiri Jeesuse ristil. Vahete vahel oli laagris püha. Pühapäev hiilis varga kombel meeste meeltesse. Õnnis hetk, mil polnud vaja minna tööle ega kuulata valvurite käske. Eestlastest vangid kogunesid märkamatult kuhugi nurka justkui vestlema. Vennad, issand olgu teiega ja sinu vaimuga. Oh, sina kõigeväeline issand Jeesus Kristus, vaata minu poole nii, nagu vaatasid patusele naisele ja röövlile, kes ristil rippus. Nood armsaks saanud sõnad otse kui voolasid vaimuliku huulilt, ja mehed kuulasid kummargil. Nende raamatud, piiblid ja lauluraamatud oli juba ammu ära võetud, kuid nood ususõnad elasid meeste südametes. Kui ma ka kõnniksin surmavarju orus, ei kardaks ma midagi kurja, sest sina oled minuga. Su kepp ja su sau, need röstivad mind. Sa katad mu ette laua mu vastaste silma all, sa võiad mu pead õliga. Ei, Paul, see ei käi meie kohta. Mitte keegi ei võia enam meie pead õliga. Me sureme siia ja meie luud jäätuvad igikeltsa. Siin on meie roheline org ja värskendav vesi. Ära kaota lootust, kui palju sa said. Kõigil on sama taks. 25 aastat. Kuidas ma selle vastu pean? Meil kõigil on sama taks, nagu sa ütlesid. Aga kui me usume, siis peame vastu. Kui me oma usu kaotame, jääme alla. Kohutav võitlus. Ta ju nägi, kuidas asjad tegelikult olid. Kui mees kaotas lootuse, lakkas peagi vastu panemast ka ta füüsiline jõud ning ta luud maeti jäätunud taigasse. Jumal õnnistagu meid ja kaitsku meid. Issand, pööra oma pale meie poole ja ole meile armuline. Jõuluõhtu vangilaagris. Paarist mehest koosnev eestlaste brigaad laadis öösel vagunist tsemendikotte. Vagun sai tühjaks ja uus polnud veel kohal. Tulge tasakesi minuga kaasa, sosistas Paul kaaslastele. Ta lipsas lähimasse keldrisse, kattis kottidega aknad ning süütas taskust võetud küünla. Veel oli tal riiete alla peidetud veidi soolaliha ja kuivatatud valge leiva tükke. Ta oli just saanud kodust paki, kus oligi too küünal ja jõulutoit. Mehed tulid ükshaaval, valvur ei märganud nende kadumist. Tasa seisid nad pimeduses heledasti põleva küünla ja toidu ümber. Neil päevil sündis, et keiser Augustus andis käsu üles kirjutada kogu maailm. See üleskirjutus oli esimene ja toimus, kui Kyrenius oli Süüria maavalitseja. Ja kõik läksid endid laskma kirja panna, igaüks oma linna. Siis läks ka Joosep Galileast Natsareti linnast üles Juudamaale Taaveti linna, mida hüütakse Betlemmaks. Vaiksed tuttavad jõuluevangeeliumi sõnad. Nende jõulupühade ainus küünal kuldas nende kiriku tolmuseid seinu ja peegeldas pisarates, mis voolasid Siberi tuultes pargitud põskedel. Karedad, tööst kangeks jäänud sõrmed seati palveks. Vennad, selle maa keiser on kirjutanud ka meie nimed oma raamatusse ja kutsunud meid ära isade kodust, et allutada kogu maailm enda alla. Kuid täna öösel on sündinud ka meie vabastaja, ka meie nimed on tema raamatus. Kusagil elab meie lootus. Me ei näe seda pimeduses, vaid kujutame ette, et Heroodese riik on võitmatu. Kuid kord süttib ka meie koidutäht, ja me astume vabadusse. Au olgu Jumalale kõrges ja rahu maa peal inimeste seast, kellest temal on hea meel. Kas kestis nende salajane jõuluõhtu veerand tundi või koguni pool tundi? Kas on selle pikkusel või hiilgusel tähtsust? Tähtis on vaid see, et ka selles armetus maanurgas süttis nende meeltes jõuluvalgus, ja see valgustas seda pimedust, mille keskel nad elasid. Vaikse tänuga sõid nad vangirüü taskutesse peidetud jõuluande. Siis läksid mehed jällegi ükshaaval, tähelepanu äratamata, tagasi oma töökohta. Ometi pidas seal hulganisti valvureid vahti ka öösiti, kuid nad ei kuulnud laulu ega näinud seda jõuluvalgust, mida nägid need mehed.